Christine E. Svane er direktør i EGV, Ensomme Gamles Værn. I en samtale med Henrik Morel fortæller hun her på den anden radio, hvordan ensomheden kan have stor betydning for den måde, man klarer sig gennem livet, og hvordan ensomheden kan opstå i alle aldre.
Christine Svane, du er direktør for Ensomme Gamles Værn, så du må være den rigtige at spørge om, hvad er ensomhed?
Ja, det er i hvert fald noget, vi beskæftiger os meget med. Jamen, ensomhed, det er en smertelig følelse af at være alene. Så det skal ikke blandes sammen med det, at man bor alene eller man er alene. Det er følelsen af at være alene. Man kunne også sige, at være for meget alene. Den kan opleves som tomhed, som fysisk smerte. Nogle forklarer, at det er ligesom, hvis man er sommerfugl i maven, når man skal til eksamen. Sådan kan det føles, hvis man er bange for eksempel for at skulle hen et sted, hvor man kommer helt alene. Men der er også nogen, der oplever ensomhed, selvom de er sammen med andre mennesker. Så det kan også være en følelse, du bærer med dig indeni, som ikke kun er savnet af nogen at være sammen med, men også en følelse af at være udenfor. Så det er også forskelligt, hvordan ensomhed er. Det skal man vide, at det er forskelligt i forskellige menneskers liv, og det hænger sammen med forskellige ting. Så er der nogle mønstre, men man kan ikke vide, når et menneske føler sig ensomt, hvad det bunder i, og hvordan det opleves. Der er man nødt til at komme tæt på det enkelte menneske.
Så når man giver tal for det, så er det tit noget med alene, og man gerne vil være sammen med andre. Og det kan der også være nogle problemer i at lave den slags målinger.
Det er rigtigt. Man kalder det, at man er uønsket alene. Og det har indtil for nylig også været det bedste fælles mål, kunne man sige, vi havde for at beskrive ensomhed. Men det er helt rigtigt, at hvis man kun tager de tal, der kommer ud af, at man kigger på, om folk er uønsket alene, altså alene, hvor de hellere ville være sammen med andre, så er det ikke nok, for så får man ikke dem med, som føler sig ensomme, selvom de er sammen med andre. Ensomhed er jo også et menneskeligt fænomen, en social tilstand, som vi kan komme i, når livet ikke sådan kører på skinner. Altså, jeg tror, alle mennesker burde i virkeligheden kunne have færden af, hvad det vil sige at føle sig ensom, fordi jeg tror, det er noget, de fleste af os må have oplevet på et tidspunkt i vores liv, hvor der er noget, man er ked af, og noget, der ikke fungerer. Det kan være, at man har mistet en, man elsker. Det kan være, at man er i et dårligt forhold, som gør, at man kommer til at synes, at det ser ud som om, de andre de er lykkelige og glade, men for mig fungerer det ikke. Og det at få dem med, som har den ensomhedsfølelse inden i sig, selvom der er andre mennesker omkring dem, det er meget vigtigt. Fordi det får os også til at vide, at man kan ikke vurdere udefra. Ensomhed er ikke en objektiv tilstand, som man kan vurdere udefra. Man er nødt til at komme tæt på det enkelte menneske for at forstå, om et menneske, der er meget alene, føler sig ensom, eller måske har det godt i sit eget selskab, eller et andet menneske, som er for eksempel med til en fest, men står lidt på kanten, faktisk oplever ensomhed.
Hvad er det for nogle faktorer, der gør, at man bliver ensom?
Hvis vi kigger på tværs af livsløbet, så nogle af de mennesker, vi har interviewet her i Ensom Gamles Værn i forbindelse med en undersøgelse af ensomhed blandt voksne midt i livet, 30-50-årige. De mennesker, vi har snakket med, som var 20 personer, mænd og kvinder, som har oplevet langvarig ensomhed, eller hvor ensomheden er noget, der kommer tilbage i deres liv igen og igen. Det vil sige, at det sådan er noget, de har rigtig svært ved at komme ud af og lider meget under. Når vi så snakkede med dem om, hvad tænker I, hvor kommer det fra? Så kunne de tilskrive det, at de har haft en barndom og et opvækst hjem, som ikke har givet dem den sociale forankring og rustet dem til at indgå i sociale relationer, som de fleste af os har. Så det kunne være nogle hjem, hvor der ikke kom ret mange gæster, fordi at forældrene ikke synes, at det var rart at have nogen derhjemme. Så kan man tænke, så har de forældre måske også haft noget i sig, som har gjort, at de har valgt andre mennesker fra. Det kan være voksne, som har oplevet, at der var alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie, en søskende, der var syg, eller en forælder, der var syg og døde, hvor der ikke er blevet taget hånd om dem, som de børn, de var på det tidspunkt. Eller som en fortæller, faren han havde travlt på arbejde, og moren hun havde ikke overskud til det der med børnefødselsdag, så hun fik ligesom overbevist det her barn om, at du har da ikke lyst til at holde børnefødselsdag, har du? Nej, men det havde hun da heller ikke. Og så senere som voksen kommer til at reflektere over, jamen det var jo nogle ord, der blev lagt hende i munden, og som så betød, at så blev hun heller ikke inviteret med til børnefødselsdag hos sine kammerater, og som hun så konstaterer, jeg blev holdt udenfor. Det kan være voksne, der som børn oplevede, at der skulle være ro, når far kom hjem fra arbejde, så hvor de egentlig sad og hyggede sig nede i stuen med lektier, og mor var i køkkenet, så hed det op på dit værelse, du har et udmærket værelse. Så den følelse af at blive forvist, som så senere manifesterer sig som en følelse af, jeg kan kun være mig selv, jeg er kun god nok, når jeg er for mig selv. Men der er jo ingen børn, der er født som isolerede væsener. Altså vi er alle sammen helt afhængige af, at vores forældre tager, og især mor, tager sig af os, når vi er små. Så det der med at lære, at du skal være alene, det er jo noget, der er blevet skabt på et tidspunkt. Så er der mobning. En del af de her mennesker, de har oplevet at blive mobbet, fordi de jo på den ene eller den anden måde, man kunne tage det der med fødselsdagen, hvis du er en, der ikke inviterer med, så bliver du måske set som anderledes. Folk lærer dig ikke at kende lige så godt, eller dine kammerater. Og du er helt afhængig som barn og ung af de her fællesskaber, institutionelle fællesskaber i skole, børnehave, hvor man nu kommer, spejder og sport osv. Du er helt afhængig af at være accepteret i den periode. Som en af dem, vi har interviewet, sagde, at dengang jeg var ung der var det sådan at være en del af partyslænget, jeg havde brug for. Nu vil jeg bare ønske, at jeg havde en god veninde, for det har jeg aldrig prøvet. Så der er noget, der også forandrer sig ind i voksenlivet. Altså, at de voksne, der føler den her langvarige ensomhed, er mennesker, som ikke har fået lært det sociale, og hvis de har etableret relationer, så har de ikke kunne fastholde dem måske. Så der er i den grad en længsel efter gode venner. Og der kan godt være nogle af dem, som faktisk har en mand eller kone eller kæreste, men som stadigvæk oplever den her ensomhed. Og det tror jeg, vi skal forstå, at vi alle sammen har brug for sådan en lidt bredere palet af sociale relationer at leve ud fra og med. Forældre og børn kan ikke udgøre det hele, og heller ikke, hvis man har en ægtefælle. Altså, man har brug for at dele nogle ting af sit liv med andre, og også føle, det er noget af det, de voksne så også oplever, at deres ensomhed, at den jo ikke er socialt acceptabel. Altså, de falder uden for normaliteten ved ikke at have en masse venner, fordi det forventes man i som ung og som voksen. Altså, der er en del af succeskriteriet udefra, hvis man kan sige det sådan, det er, at man er et socialt væsen, der kan begå sig. Så er der en anden ting, der også er svært for dem, fordi der er faktisk en del af dem, der så også med egne sygdomme og det liv, der har været svært, også er røget på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige, at de har ikke fået et liv, der lever op til sådan succeskriterien om at have en god uddannelse og en karriere og børn. Og nogle har børn, men der er nogle ting i deres liv, som ikke fungerer godt. Så på den måde, så kommer de også til at se sig selv som nogen, der ikke lever det rigtige liv, og det går hårdt ud over selvværdet. For så kommer de til at føle, at de ikke er gode nok som mennesker. Og det er jo en forfærdelig følelse at have. Og det er også en følelse, som de ikke får delt med andre. Og det var noget af det, vores forskningsprojekt viste, når vi også snakkede med dem om, hvordan der kan lindre den her ensomhed. Hvordan kan andre mennesker hjælpe? Så noget af det, som jeg håber, der lige nu er chance for, er, at vi er ved at bryde tabu i forhold til overhovedet at tale om, at mennesker kan føle ensomhed, og det ikke gør os til hverken et dårligere menneske eller et anderledes menneske, men er et vilkår i nogle menneskers liv. Og som jeg lige sagde, som vi ser her i vores forskning som socialt betinget. det at dele sin ensomhed med andre, det er faktisk noget af det, der kan lindre. Så det, at man taler med andre om sin ensomhed, og det kender vi jo udmærket, hvis man har noget, man går med, der er rigtig svært, så det er ikke sikkert, at det svære, det går væk, men bare dele det med et andet menneske, som lytter og som forstår en, og som viser den forståelse, så letter det. Og ved, at de ikke får talt med andre om deres ensomhed, så får de for det første ikke lettet og lindret den ensomhed. Man kan sige, at hvis man sidder og taler med andre mennesker, jamen så er det også i gang med, at man er i gang med at skabe relationer, og nogen, der lærer en at kende på de vilkår, som man nu er som person. Så det er uhyre vigtigt, at vi skaber et samfund, hvor vi bliver bedre til også at anerkende det sociale, og hvor forskellige vi er rustet socialt set. Og det er ikke nogen mennesker, der bare vælger at holde sig for sig selv, eller bare ikke har fået det lært, og så kan man sige, at det kommer ikke os andre ved. Jeg synes, vores sociale liv er jo det grundlæggende. Altså, vi kan jo være nok så rige, eller træne vores kroppe nok så meget i hvilken som helst alder. Men hvis ikke følelsen af at være et menneske sammen med andre mennesker, som holder af en, hvis man ikke kan få etableret det, så er man da på spanden. Og det synes jeg også, vi er som samfund, fordi det er jo noget af det, der skal få os til at hjælpe hinanden og være forbundet til hinanden.
Hvem er det så, der har det ansvar? Den enkelte, men er det så også et samfundsansvar at bekæmpe den ensomhed?
Man taler jo meget om økonomi i vores samfund, fordi det ligesom er det dominerende parameter i forhold til utrolig mange ting. Og der kan man sige, at samfundsmæssigt, udover moralsk og socialt, så er det altså også en rigtig god investering at tænke i menneskers sociale liv. Fordi vi ved, at hvis man har svage sociale relationer, så bliver man mere syg, og man kommer mere på hospitalet, og man går mere til lægen. Og det betyder, at ensomhed gør også syg, hvis den bider sig fast over lang tid. Og folk faktisk også lever kortere. Så der er jo sådan sundhedsøkonomisk og samfundsmæssigt altså også en interesse her. Udover den, som ligger i, at jeg synes jo, det er vigtigt, at vi skaber et inkluderende samfund. Og lige nu er vi på vej lidt ud af nogle tangenter, hvor vi skaber større ulighed, og folk bliver adskilt fra hinanden. Det er jo noget af det, vi prøver med forskellige små projekter. Vi er en lille fond i Ensom Gamles Værn, men vi laver projekter, for eksempel, hvor vi inkluderer ældre med anden etnisk baggrund og danske ældre i nogle ferier, som vi skaber, for at man også får en chance for at lære hinanden at kende, og for at ældre indvandrere og flygtninge kan få et bedre indtryk og billede af det danske samfund, at der er nogen, der vil dem. Det vil vi gerne. Det er et indsatsområde her hos os. Men også for, at de så kan bringe noget, kan man sige, hjem til deres børn og børnebørn. Nemlig en større forståelse og måske på den måde en større rummelighed over for den virkelighed, som deres yngre generationer er en del af, og som de selv står lidt udenfor. Men den forståelse, tænker jeg, er vigtig på utrolig mange måder i vores samfund, at vi får en bedre forståelse for mennesker, der er i andre livssituationer, end den vi selv er i. Og det er så nemt at ikke at kigge til det, som er anderledes. Og der tænker jeg, at vi har også lært rigtig meget ensom gammels værn af at få en forståelse af voksnes ensomhed midt i livet. For det giver nemlig et afsæt for at forstå, at nogle mennesker også går ind i alderdommen med en ensomhed som en ikke særlig venlig følgesvend i folks liv, fordi de ikke er kommet af med den. Og når de så bliver gamle, når jeg bruger ordet gammel her, så vil det jo sige, at man har levet i rigtig mange år, men det betyder også, at man kommer op i den del af livet, hvor der bliver nogle skavanker. Hvis vi kigger på ældrebefolkningen, så er det altså de ældste fra 80-85 og opad. Det er der, hvor ensomheden bliver hyppigere forekommende i forhold til andre voksne. Og det er fordi, der er nogle særlige risikofaktorer, kan man kalde det med sådan en faglig sociologisk term. Altså nogle risikofaktorer, som er for det første, at man mister sin ægtefælle. Og det er altså det sværeste vilkår knyttet til det lange liv, det er, at man har været sammen i mange år, og man mister den ægtefælle. Det betyder ikke, at alle bliver ensomme, men der er flere, der gør det. En del af dem kommer også ud af den ensomhed igen. Men det er altså, som man kan se, sådan på en lang bane gennem hele livet, så er det at have en partner. Også selvom de måske bliver skiftet ud undervejs. Men altså det at have et menneske, man deler sin hverdag med, en anden voksen, det er altså en god beskyttelse mod ensomhed. Det betyder, at man har en i hverdagen, som man kan dele nogle ting med. Det tror jeg er noget af det vigtigste i det at være to. Det er, at man har en at dele både de glade, men også de svære ting med, og en, der yder omsorg, når man har influenza, eller hvis man kommer hjem med en brækket hofte. Så det er den første risikofaktor i forhold til at blive gammel. Den anden, det er det, at man bliver mere syg og svækket. Det er noget, der sker i den sidste ende af livet for de fleste. Og det betyder, at man så ikke rigtig kan de samme ting, som man kunne før. Hvis man ikke kan gå så godt, eller hvis man er blevet mere træt, hvad de fleste også kommer til at opleve, sammen med sygdom og svækkelse, så kan man miste nogle af de aktivitetsmuligheder, som man før havde, som gav livet mening. Man kan måske ikke gå til den koncert, eller komme ned på værtshuset, eller gå de ture, eller besøge børnebørnene, som man kunne før. Og det betyder selvfølgelig også noget for det sociale netværk, at ens gamle venner bliver det også sværere at mødes med helt konkret. Hvis der sidder en gammel kone, som ikke rigtig kan gå mere, en anden gammel kone, som har demens, og som før har fulgt det ad og været støtter for hinanden. Og nu kan de ikke mødes længere, fordi at ingen af dem kan eller har det overskud. Og det er så den tredje faktor, som jeg plejer at hive frem, det er, at ens jævnaldrende, hvis de overhovedet lever, så er de tilbøjelige til at være i den samme situation. Så det gør det altså sværere. Det udtynder de sociale muligheder. Det er ikke alle, der synes, det er smadret hyggeligt at sidde og snakke i telefon i timevis. Så det der med, så kan man gribe telefonen, det giver ikke det samme som at sidde ansigt til ansigt eller ved siden af hinanden og have de oplevelser sammen. Så det er altså nogle af de svære ting sidste i livet, som nogle mennesker kommer til at kæmpe med.
Og så dem, som har haft ensomhed som en grundvilkår i livet, de er så svære ved at håndtere de ekstra risikofaktorer, der er.
Ja, så de er ligesom dobbelt belastet, ikke? Jamen, så går de måske ind i alderdommen uden næsten at have det netværk. Og hvis de så samtidig bliver syge og svækket, og i øvrigt er der også en faktor, man lige skal nævne, det er, at der er også en social slagside i ensomheden. Så hvis man kigger sådan statistisk på det, så er der altså flere med lavere uddannelse og lavere økonomi, som er ensomme, end dem, som har den gode økonomi og højere uddannelse. Så der er en social slagside i noget af det her. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at der er større forekomst af sygdom blandt de grupper, der er dårligere stillet. Så der er så mange forskellige faktorer, der spiller sammen. Men i forhold til de voksne, som har slæbt den her ensomhed med sig gennem livet, så er det jo helt klart, at de er ekstra udsatte. Og det har vi også set i et forskningsprojekt, vi lavede på et tidspunkt sammen med samvirkende menighedsplejere, hvor vi lavede en rapport, der hedder At prikke med kærlighed. Fordi den rapport handler om, at der er nogle mennesker, der er så isoleret og har det så skidt, at bare det, at der kommer en professionel en time hver 14. dag og hjælper dem med at være der og høre, hvad har du brug for, og støtter, at de får taget lidt hånd om nogle af de mange bunker, der kan håbe sig op i et liv, og at der kommer nogen og sidder sammen med dem, eller tager dem måske med ud af lejligheden, hvor de ikke har været i mange år. Den ene time hver 14. dag, den kan spille en helt utrolig stor forskel i et menneskes liv, når det menneske er så isoleret og ensom. Og det, synes jeg, var meget interessant at få den her viden om, at hvad er det, der kan gøre, at mennesker kan bære den ensomhed med sig gennem livet. Og så får man det jo også sådan, at så får man jo lyst til at finde ud af, hvordan kan man så gøre noget. Det har vi heldigvis fået lov at følge, at Maryfonden sammen med Dansk Røde Kors er gået sammen og laver nogle netværksgrupper for voksne midt i livet. Vi har udvidet alderstallet fra 30 til 60 år, og det er lige færdigt som pilotprojekt, og så har vi evalueret det, og det hedder Værket. Og det handler altså om, at voksne får lejlighed til at mødes og arbejde med det sociale, men også få nogle gode oplevelser sammen. Fordi Røde Kors også har mærket, at der er altså en målgruppe. Vi kommer med besøgsvenner til de ældre, men der er altså også mennesker midt i livet, som har det rigtig svært i deres ensomhed. Og hvad kan vi gøre ved dem? Og den bold har Maryfonden taget op. Så det er meget interessant at se, at der faktisk kan gøres noget, når man vælger at gøre det, som også kan hjælpe nogle mennesker. Og det synes jeg er dybt meningsfuldt at få lov til at følge og forske i.
Man kan jo godt opleve, når man ser folk, at der er nogen, som siger nej tak til at deltage i aktiviteter. Og så kan man jo sige, så er det jo valgt at sige nej tak.
Jamen, jeg tænker, at ensomhed er en smertelig følelse. Så jeg tror ikke, der er nogen, der vælger selv at være ensomme, hvis de kunne vælge noget andet. Men der er nogen, der kan blive nødt til at leve med ensomhed, fordi der er noget i det sociale liv, der er for svært for dem. Og jeg støder også tit på, når jeg har været ude og holde foredrag, at der er nogen, der siger, jamen jeg har prøvet at spørge hende, Anne-Sophie, der, om hun ikke vil med. Hun er blevet alene nu, og vil hun ikke med hen til noget hen i aktivitetscenteret? Og så siger hun nej. Og så siger de, så er folk jo også selv ude om, at de er ensomme. Så er det jo noget, der er jo nogen, der vælger det selv. Men det er noget, jeg prøver at beskrive ensomheden, og hvad det er, der sker på en måde, så folk får en forståelse af, at det gør de altså ikke. Men det også meget handler om, hvordan vi inviterer. Så hvis man har det skidt, fordi man har mistet sin ægtefælle, og man går og sørger, og man føler sig alene, og man kan se, jamen det liv, det fungerer ikke ret godt mere, hun får ikke nok at spise, hun kommer ikke i tøjet rigtigt, hun kommer ikke rigtig ud mere, og siger nej, tak. Så kan man måske forestille sig, at det personen først har brug for, det er en, der bare kommer og er lidt, og ligesom viser sin interesse, at man får lov til at snakke om det tab, man har oplevet, og hvad det er, der er svært. Og på den måde, at den relation kan bæres med videre hen i aktivitetscenteret, hvis vi nu siger det. Fordi forestillingen om, at der sidder 20 eller 50 glade mennesker derhen, men jeg har det skidt, jeg har ikke noget at byde på. Det kan jo være handlingslammen, og det kan jo gøre, at man tænker, at det er altså ikke noget for mig. Fordi man har den der forestilling om, at de andre er glade og har det godt, men jeg er jo trist. Og hvis man tænker på den der tristhedsfølelse, så er man nødt til at give flere invitationer, måske på forskellige måder, og ikke afskrive personen. Og det er også noget, der er rigtig vigtigt i forhold til ensomhed, som vi er begyndt at snakke mere om, synes jeg, at mennesker, der føler sig ensomme, har også brug for, at andre har brug for dem. Og jeg har talt med adskillige mennesker, som føler ensomhed, og som beskriver det blandt andet. Der er ikke nogen, der egentlig interesserer sig for, om jeg er her. Der er ikke nogen, der har brug for mig. Det er jo en frygtelig følelse at have, fordi vi har alle sammen brug for at spille en rolle i et andet menneskes liv, mindst et andet menneskes liv, i andre menneskers liv. Og der er det vigtigt, at man tænker på ensomhed, ikke som nogen, der bare skal hældes noget i, de mangler noget socialt, det må vi give dem noget af, men at invitationerne også kan byde på, jamen altså, at man inviterer til, at man har noget at komme med. Og vi har lige nu også her i Ensom Gammelsværn, at vi er ved at lave en aktivitet, der hedder Fortæl for livet, som er fortællegrupper for gamle mennesker, som har mistet det, vi kalder deres livsvidner. Altså man har mistet dem, som kendte ens mor og far, som vidste, hvem man var som ung. At man savner nogen at dele de ting i livet, der har haft stor betydning med, og man ikke længere har nogen at dele det med. Så kan man altså via nogle måder at interviewe og etablere dialog med, hjælpe gamle mennesker til at blive hinandens livsvidner, fordi man kommer til at dele noget, der er betydningsfuldt. Så det der med at kunne både få lindring selv, men også give noget til andre, det er jo så vigtigt. Altså gensidighed er et fuldstændig fundamentalt antropologisk begreb, ikke? At vi giver og vi tager, og vi har alle sammen brug for begge dele.
Så er der så også indvandrere og flygtninge. Vi havde gæstearbejdere, der kom i 70'erne, og vi har også haft en del flygtninge, blandt andet fra eks-Jugoslavien, som efterhånden er ved at blive gamle. De må også have nogle særlige forhold.
Ja, Det kan man sige, er næsten et kapitel for sig selv, for der er mange, der tror, at ældre med anden baggrund end dansk, at de er mere sammen i deres familier. Så de har jo familien, så man forestiller sig slet ikke, at de kan være ensomme. Men forskning viser altså, at der er 3 gange så høj forekomst af ensomhed blandt minoritetsetniske ældre i forhold til danske ældre. Så der er bestemt en problemstilling, og det man kan sige er, at dels er de udsat for større isolation i det danske samfund. Dels er de rejst eller flygtet fra væsentlige relationer, familie, måske forældre, nogle af deres børn, søskende, venner, det land, de har forladt. Og når man bliver ældre, så kommer de relationer jo til at være et savn, der nogle gange er fuldstændig ubærligt, så de har levet med gennem livet, men det bliver forstærket, når de bliver gamle, det her savn. Så er der det, at dem, der har boet her en del år, og som har fået børn her i Danmark, tyrkiske ældre, som jeg selv har beskæftiget mig en del med i forskningen, men det kan også være pakistanske ældre, og som du sagde, folk fra eks-Jugoslavien, som har været her i mange år, de har fået egne børn og børnebørn. Men de vokser jo op i et samfund, der er det danske samfund, hvor generationerne lever rimelig adskilt, og de voksne har deres arbejde, som ikke er på gården eller i hjemmet, men der er en kæmpe mobilitet, vi må flytte efter arbejde. Børnene er i institutioner, og det kommer jo til at påvirke de gamles hverdag også, sådan at de kommer til at lide af mange forskellige typer savn, og på den måde også ensomhed. Altså både savnet af det, de har forladt i den kultur og det land, de kom fra, det at de er mere isoleret i det samfund, de er i nu, fordi vi danskere heller ikke altid er særlig gode til at invitere indenfor, hvis jeg skal sige det. Og så for det tredje det, at de lynhurtigt skal lave en omstilling og forstå, at deres voksne børn og børnebørn ikke kan være der, sådan som de har været vant til med deres gamle i familien, og det de er vokset op med som børn og unge. Og det er jo en forandring, som vi i Danmark har gennemført i over 100 år, ikke, hvor vi er kommet til, at vi flytter længere og længere væk fra vores forældre, og det, der før var flere generationelle hjem, er blevet opløst, sådan at vi lever mere adskilt i generationer. Det er jo en proces, sådan at vi i Danmark i dag, der er de fleste ældre, de vil jo rigtig gerne klare sig selv, indtil de så bliver syge og ikke kan det mere, og vi har den her høje grad af autonomi, også i alderdommen. Og det skal de pludselig omstilles til, og det bliver de jo nærmest tvunget til, og det giver nogle kæmpe problemstillinger i familierne, også mellem generationerne, og hvem skal passe? Er det datter og svigerdatter? Ja, de vil gerne, men de kan ikke. Eller de gamle har nogle forventninger, som de yngre voksne børn ikke kan indfri. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har et samfund, hvor vi kan give omsorg, men at nogle af de professionelle ting, der er behov for med pleje, at det kan vi få af nogle mennesker, der ved, hvordan man gør. Jeg har arbejdet rigtig meget med demens gennem mange år som forskningsfelt. Og jeg ved bare, at du har brug for, hvis du er familie til et menneske, der er demens, så har man altså brug for, at der også er nogle professionelle, der hjælper. Og sådan er det jo også i indvandrerfamilier eller flygtningefamilier, at de gamle lider af forskellige sygdomme, hvor der er brug for noget professionel pleje. Det får de så ikke helt lige så høj grad som vi andre danske familier, fordi de ikke kender systemerne så godt, og fordi de også mere prøver at klare tingene, fordi de heller ikke ved, hvad det er, man kan få hjælp til. Her i Ensom Gamles Værn sammen med Københavns Kommune har vi et forskningsprojekt, hvor vi følger et plejehjem, Peder Lykke Center, som har fået sådan en mangfoldighedsprofil, kalder man det, hvor de skal blive bedre til at invitere ældre flygtninge og indvandrere ind i plejehjemmet og prøve at lave nogle bedre muligheder for at have et godt liv der, uanset hvilket land man kommer fra. Og det er meget interessant at følge. Jeg har haft lejlighed til også at interviewe for eksempel pakistanske ældre flygtningekvinder. ja, forskellige grupper for at høre om deres tanker om plejehjem, og nogle af dem frygter virkelig, at det at flytte på plejehjem i Danmark er ensbetydende med den ultimative ensomhed. Og der er altså nogle måder overhovedet at forstå, hvad et plejehjem er, som vi mangler at informere om. For hvordan kan de vide det? Altså, danskere ved meget lidt om, medmindre de har deres daglige gang på et plejehjem, hvad et moderne plejehjem kan og er og kan byde på. Så kan man jo ikke forvente, at mennesker, der kommer fra samfund, hvor man ikke har haft plejehjem, skal have en idé om, hvad det er. Så det er meget interessant at følge og komme på besøg også på det her konkrete plejehjem med nogle af de her grupper, som jeg har gjort, og se, hvordan de kan se, jamen de gamle, vi møder, de ser jo ikke ensomme ud. De vil faktisk gerne snakke med os, om de så kan eller ej. At man stadigvæk har ret til et privatliv og et familieliv, selvom boligen er i en ramme, hvor man kan få pleje. Så det er meget spændende at følge. Og også se de muligheder, som ældre indvandrere og flygtninge kan øjne. Fordi de jo også lever med færden af, at den her forventning om, at ens egne børn skal passe en. Det er noget, man lover hinanden, men det er jo svært at indfri i den hverdag, som de yngre generationer lever med.
Men det er vel ikke bare nogle metoder, man skal udvikle. Der er også en hensyn til, hvad det er for en person, det er, man møder, som man skal tage hensyn til noget individuelt.
Det er det jo altid. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at man tænker, uanset om man er dansk, eller man er en tyrkisk kvinde, eller en bosnisk flygtning, eller kommer fra Iran, at så er folk stadigvæk forskellige. Det er ikke noget med, at man kan udvikle et eller andet. Sådan gør vi, når vi skal lave hjemmepleje til folk fra Iran eller fra Bosnien. Men det at finde ud af, hvordan overkommer vi de sproglige barrierer, hvordan finder vi ud af, hvem det her menneske er. Fordi det er jo helt klart, at lige så forskellige som danskere er, lige så forskellige er alle dem, der kommer fra Iran, og det vil de være nu, dem der kommer fra Syrien. Vi er forskellige mennesker, og det synes jeg er en meget vigtig ting. Det er ufatteligt svært at få banket ind i hovedet på os danskere, hvor forskellige gamle mennesker er. Altså der er en tendens til meget stereotyp tænkning. Når man tænker, at sådan er gamle, og vi snakker om de ældre på den ene og den anden måde. Men vi er vidt forskellige, når vi bliver gamle som danskere. Og det er folk, der kommer fra Somalien eller Tyrkiet jo også. Så det er da helt rigtigt, at man skal først og fremmest have en forståelse for, hvem er det her menneske, og man skal altså rydde tavlen hver gang og sige, nu må vi starte med at få en indblik i, har man været medicinsk professor, eller har man været fisker, har man en ægtefælle, har man børn? Altså, hvad er det for et menneske? Hvad er vigtigt for det her menneske? Det spørgsmål tror jeg, at vi kan blive meget bedre til at stille. Hvad er det, der betyder noget for dig? Fordi man kan ikke bare tegne sådan et skelet over og sige, nu ved vi, hvor er hun han født og arbejder og antal børn og civilstand. Så ved vi de vigtigste ting. Jamen, hvad er det, der er vigtigt i det her menneskes liv, og hvordan kan vi møde hinanden?
Det var Henrik Moral, der talte med Christina E. Svane, direktør for Ensom Gamles Værn, EGV.